Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί είσαι ένας αναπαυμένος Κύριος, ένας ερχόμενος δοξασμένος Βασιλιάς και μας καλείς με πίστη να μπούμε στη δική σου ανάπαυση. Δοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, καθώς θα ανοίξουμε το λόγο σου, άνοιξέ μας το νου, φώτισέ μας το σκοτάδι, δώσ' μας αποκάλυψη και δώσ' μας χάρη να ανταποκριθούμε στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Θα ολοκληρώσουμε το 10ο κεφάλαιο σήμερα με τη χάρη του Θεού. Θα μπούμε λίγο και στο 11ο. Ξεκινάμε από το εδάφιο 23, όπου η παράγραφος των εδαφίων 23 μαζί με το πρώτο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου. Εδώ είναι λάθος η διαίρεση στα κεφάλαια. Η διαίρεση του κεφαλαίου δεν είναι θεόπνευστη, εντάξει. Στα χειρόγραφα ήταν το κείμενο ενιαίο. Απλά για να μας διευκολύνουν αργότερα. Μπήκανε οι διαιρέσεις των κεφαλαίων. Συνεπώς το πρώτο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου ανήκει στο 10ο κεφάλαιο και το συνοψίζει. Στίχος 23. Η παράγραφος λοιπόν των εδαφίων 23 μέχρι και το πρώτο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου είναι μια παράγραφος που καταλήγει ο Παύλος στο συμπέρασμα, θα δούμε. Τελικά όλα να έχουν ως κίνητρο και ελαττήριο τη δόξα του Θεού. Όλα να έχουν ως κίνητρο και ελαττήριο τη δόξα του Θεού. Κάντε τα όλα, λέει ο Παύλος, με κίνητρο αποκλειστικά και μόνο τη δόξα του Θεού. Πάμε λοιπόν από το 23. Πάντα εξεστή, όλα είναι στην εξουσία μου, μέσα στην εν Χριστώ ελευθερία, αλλά ού πάντα συμφέρει. Και βλέπετε άλλη μια φορά την Αττική Συνταξία, πάντα συμφέρει, τα παιδεία παίζει. Εντάξει. Πάντα εξεστή, αλλά ού πάντα οικοδομεί. Υπογραμμίστε το συμφέρει και το οικοδομεί. Ο Χριστός μας συναντά ως μονάδες, αδελφοί, και μας σώζει από την ποινή και την ενοχή της αμαρτίας, αλλά μας βάζει σε ένα σώμα μετά. Θυμηθείτε από τις πράξεις, ο Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους που στην εκκλησία. Δεν τους άφηνε καλαμιές στον κάμπο. Και η ζωή μας, θυμίζω άλλη μια φορά, άμα τη φιλοσοφήσουμε λίγο, κυμαίνεται ως πιστά παιδιά του Θεού ανάμεσα στο φυσικό μας σπίτι και στο πνευματικό σπίτι. Κοιτάξτε όλα τα χρόνια πίσω. Τι κάνουμε, πηγαίνουμε, ερχόμαστε από την οικογένειά μας, τη φυσική, στην ευρύτερη οικογένεια, την πνευματική. Εκεί στην ευρύτερη οικογένεια θα πάνε τα παιδιά, αργότερα στο Κυριακό Σχολείο, στον Όμιλο των Νέων, Αφήβων, σε συνέδρια. Εκεί θα παντρεύουμε, εκεί βαπτίζονται και εκεί θα μας πάνε τέσσερις κάποια στιγμή. Έτσι. Όλη μας η ζωή λοιπόν κυμαίνεται ανάμεσα στο φυσικό σπίτι και στην πνευματική οικογένεια. Όταν με συναντά ο Χριστός ως μονάδα, με λυτρώνει από την ενοχή και την ποινή της αμαρτίας και όταν με βάζει σε ένα σώμα να συνυπάρχω με άλλες ζωντανές πέτρες, αυτή η διαδικασία βοηθάει να σμιλευτεί ο πυλός μου, να εργαστεί ο Θεός στον πυλό μου, ώστε να χάνω τον ατομικισμό μου, όχι την ατομικότητά μου. Μένω αυτός που είμαι και μένεις αυτός που είσαι, ο καθένας είναι μοναδικός και ένα θαύμα του Θεού, αλλά τον ατομικισμό μας, τον οποίο κληρονομήσαμε μεταπτωτικά μετά από την πτώση. Συνεπώς, έχω μια ελευθερία, λέει ο Παύλος, και βέβαια δεν έχει να κάνει με αρχές και κανόνες βασικές της πίστης, αυτές δεν διαπραγματεύονται, αλλά ένα μεγάλο πεδίο ουδέτερων στοιχείων που η εν Χριστώ ελευθερία τον οδηγεί να τα απολαύσει, αλλά η εκάστοτε πνευματική κατάσταση των αδελφών του τον αναχαιτίζει. Δεν συμφέρουν όλα, δεν οικοδομούν όλα. 24. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου. Και είναι εντυπωσιακό το, και μόνο στο κείμενο φαίνεται, μεταφράζεται του άλλου, των άλλων, άλλο άλλος και άλλο έτερος. Άλλος είναι ο διαφορετικός, αλλά του ίδιου είδους. Ο έτερος, γι' αυτό προς Γαλάτας επιστολή, αν, και άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει, το έχει άλλο Ευαγγέλιο, έτερο Ευαγγέλιο, τελείως διαφορετικός. Συνεπώς, αδελφοί, η συνύπαρξή μας, στη συνύπαρξή μας υπάρχει Άγιος, ένδοξος, ευλογημένος περιορισμός, όπως και στη φυσική οικογένεια. Στο γάμο υπάρχει περιορισμός. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου. Και βέβαια στο 25 επανέρχεται στο κυρίως θέμα το οποίο έχει διαπραγματευτεί αυτό των ειδωλοθήτων, τα κρέατα που προσφέρθηκαν σε ειδωλολατρικές θυσίες και πολλούνται πλέον στην αγορά. Παν το εν μακέλο πολλούμενο. Από πού ξεκινεί ο πάμπος? Να το τρώτε, εστίετε. Μηδέν ανακρίνωση για τη συνείδηση. Μην μπαίνει σε διαδικασίες τώρα. Το βλέπεις στην αγορά. Σταμάτα. Μην μπει στη διαδικασία. Μήπως αυτό είναι. Έχει προσφερθεί. Πάρ το, αγόρασέ το, φάτο, τελειώσαμε. Έτσι. Παν το εν μακέλο πολλούμενον εστίεται, μηδέν ανακρίνεται τη συνείδηση. Γιατί 26. Του Κυρίου γάρ η γη και το πλήρωμα αυτής. Ανακαλεί δι' Αγίου Πνεύματος ο Παύλος από τον Ψαλμό 24, από τον Ψαλμό 50, από τον Ψαλμό 89 και φυσικά υπάρχουν και άλλα παράλληλα χωρία. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. 27. Ήτις, εάν κάποιος καλεί ημάς τον απίστο και θέλετε πορεύεστε, στο παιδό. Υπογραμμίστε τη λέξη τον απίστο. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Στο ζήλο μας, στους κύκλους μας, κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πάψαμε να έχουμε σχέση με τους ανθρώπους του κόσμου. Όχι γιατί αυτοί πρόκειται να προσθέσουν κάτι σε μας, αλλά να κρατήσουμε ένα ευλογημένο δεσμό μέσα σε απολυτρωτικά πλαίσια, μέσα σε πλαίσια αγάπης που θα δούμε τις ψυχές, προσέξτε, όχι μόνο μέρος. Έχουμε κάνει δύο λάθη. Το πρώτο είναι να απομονωθούμε και να κάνουμε το δικό μας το κλαμπ. Και το άλλο είναι, αν δεν το έχουμε κάνει αυτό, που η μειονότητα δεν το έχει κάνει, κάνουμε το άλλο λάθος. Τα έχω περάσει και σας τα λέω. Βλέπουμε σούπερ μονομερό στις ψυχές, μόνο σαν το δίχτυ, το ψάρι που θα πέσει στο δίχτυ του Ευαγγελίου. Δεν βλέπουμε την ψυχή, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο Χριστός μας ήξερε ότι όταν θα θεραπεύονταν οι 10 λεπροί, ένας μόνο θα γύριζε. Τι λέτε? Γιατί τους θεραπεύσε και τους 10? Γιατί είναι ικτήρμων αγαθός ο Κύριος. Ικτήρμων και ελεήμων. Κάντε, λέει, το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Θα πει ο Χριστός μας, κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Ερώτηση, έχουμε φίλους από τον κόσμο? Προσέξτε στο ζήλο τι έγινε. Στο θέατρο δεν πάω, στο κινηματογράφο δεν πάω, στο γήπεδο δεν πάω, στο μέγαρο μουσικής δεν πάω, στο καφενείο δεν πάω. Ερώτηση, πού θα συναντήσεις τις ψυχές? Ο Χριστός μας ήταν σούπερ κοινωνικός, σε γιορτές, σε πανηγύρια, και δόξα στο Θεό, οι Φαρισαίοι μας, προσωπικά, το έχω πει στην Εκκλησία που διακονώσει από εδώ, θα το θυμηθείτε, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στους γραμματείς και τους Φαρισαίους που προσέδωσαν στο Χριστό μας ένα ευλογημένο τίτλο, αλληλούια, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Είμαστε το αλάτι της υγής. Κάπου στις πνευματικές αλατιέρες παστώσαμε. Ξέρεις, το αλάτι όταν το κάνεις έτσι και δεν πέφτει, πρέπει να κάνεις για να πέσει. Κάπου γίναμε παστοί πιστοί. Σε αυτή την εκκλησία είχα ένα οραματισμό πριν από κάποια χρόνια, ομάδες σε σπίτια. Διάλεξα 9-10 υποψήφιους leaders που λέμε, ξόδεψα μαζί τους ένα ολόκληρο χρόνο για να δουν μαζί με τη γυναίκα μου τι κάνουμε στο σπίτι, να χτιστεί η ατμόσφαιρα, να καταλάβουν με δοξολογία, με προσευχή, με επικοινωνία. Και μετά τον πρώτο χρόνο, αφού πήρανε τις παραστάσεις, ανά δύο τους χώρισα, και με συμβουλή και με προσευχή και με σκέψη. Διάλεξαν ο καθένας, κάποιοι ήταν αυτοί της ομάδας, ήταν η Φίβη, ήταν ο Χάρης, δεν ήταν άλλοι από εδώ. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε για 2 χρόνια, κάθε Παρασκευή, 7 με 9 περίπου, 7 με 9, τα πιο πολλά ήταν 3 groups. Εγώ πήγαινα εκ περιτροπής κάθε Παρασκευή σε κάθε ένα να δω τι γίνεται, με σκοπό τον πρώτο χρόνο οι υπεύθυνοι που είχαν εκπαιδευτεί να κάνουν το ίδιο με τα 12-13 άτομα του κάθε group. Και το δεύτερο χρόνο, μία φορά το μήνα, έχετε ακούσει το Αλφα Κουρς. Το έχετε ακούσει, Αλφα Κουρς. Να δουλέψει το Αλφα Κουρς, αλλά στα ελληνικά δεδομένα, προσαρμοσμένο. Αυτό σημαίνει ότι μία φορά το μήνα η μισή ή το 60% δεν θα ερχόταν στο group. Στο group θα μένε το 40% και έχουμε ένα μήνα μπροστά μας να καλέσουμε φίλους γνωστούς που θα έρχονται για πρώτη φορά εκεί. Που ξέρουν ποιοι είμαστε. Έλα εδώ, εμείς μαζευόμαστε μια φορά το μήνα, κάθε 15, κάνουμε συντροφιά, τρώμε ένα παγωτό, πίνουμε ένα καφέ, ένα αναψυκτικό και συζητάμε πνευματικά θέματα. Και την τάδε μέρα θα μιλήσουμε, για παράδειγμα, υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Μπορείς να έρθεις. Σας λέω ότι πολύ πιο εύκολα μια ψυχή θα πάει σε ένα σπίτι που μας ξέρει παρά να περάσει το κατόφλι που να γράφει Ευαγγελική Εκκλησία. Πέρασε ο πρώτος χρόνος, κτίστηκε ωραία η ατμόσφαιρα και από τα τρία groups δούλεψε μόνο το ένα. Και δούλεψε μόνο το ένα, το οποίο είχαμε αποτελέσματα. Βαπτίσαμε 3-4 άτομα. Έχουν γίνει 2 άτομα, 3 κοινωνά μέλη στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στο group το ένα υπήρχαν άτομα που δεν έκοψαν την επαφή τους με τους ανθρώπους του κόσμου και τους έφεραν εκεί. Τα άλλα δύο group, να καλέσουμε την τάδε μέρα. Ποιος να έρθει την τάδε μέρα? Και διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσαν να καλέσουν, γιατί πολύ απλά δεν είχαν καμία σχέση με τους ανθρώπους του κόσμου. Όλες οι γνωριμίες και οι φιλίες ήταν μεταξύ εσωτερική κατανάλωση. Οπότε εγώ, το ένα το group το οποίο διπλασιάστηκε μετά για άλλους λόγους, άλλος σπουδαστής, φοιτητής, επαγγελματικούς, φύγανε, αλλάξανε, αναγκαστικά σταμάτησε. Τα άλλα δύο τα σταμάτησα εγώ, σκόπιμα, γιατί άρχισαν να κολλάνε την αρρώστια της μαμάς εκκλησίας. Ποια είναι η αρρώστια των εκκλησιών? Ο εκκλησιασμός γίνεται αυτός σκοπός. Ερώτηση. Για την εκκλησία που πας, ποιος ο λόγος ενός εκκλησιασμού μια Κυριακή πρωί? Ποιος είναι ο λόγος? Όταν ο εκκλησιασμός, αδελφοί, γίνει αυτοσκοπός, την έχουμε πατήσει. Πάω στην εκκλησία να χαρώ το πρόσωπο του Κυρίου με τα αδέλφια μου, να ανεφοδιαστώ πνευματικά για να γίνουν κάποια πράγματα. Όχι να εκκλησιαστώ για να εκκλησιαστώ. Εδώ λοιπόν προϋποθέτει ο Παύλος ότι υπάρχουν σχέσεις των πιστών με τους απίστους σε απολυτρωτικά πλαίσια, έτσι ώστε να μπορεί ένας μη πιστός να με καλέσει στο σπίτι του. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να γίνουμε φαρισαίοι. Μακράν απέ μου, μη μ' αγγίξεις, είμαι αγιότερός σου. Όχι. Είμαστε το αλάτι της γης και το φως του κόσμου. Και θέλετε πορεύεστε, παν το παρατηθέμενο εμείν εστίεται, ό,τι σας βάζουν μπροστά να το τρώτε. Ξανά πάλι, μη δίνει σημασία. Μηδέν ανακρίνοντες για την συνείδηση. Έτσι, είμαστε 10ο κεφάλαιο, 1η Κορινθίους, στίχος 27. Τώρα, στο 28. Εάν δε τη σημεινήπη, αν τώρα κάποιος εκεί στην παρέα, στο δείπνο, στο τραπέζι, στο φαγητό, σας είπε, έχει μια γνώση και σας πει, και γιατί θα το πει, γιατί η συνείδησή του έχει πρόβλημα. Είναι ασθενική και θέλει να σε προφυλάξει, κατά τη γνώμη του, θέλει να σε κατοχυρώσει ή να κατοχυρώσει τον ίδιο τον εαυτό. Τούτο ιερώθητο εστί. Και είναι εντυπωσιακό εδώ. Βλέπετε πόσο έχει επηρεαστεί η Κόρινθος. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη ειδωλώθητο, θυσία στα είδωλα, αλλά ιερώθητο. Τι εκτίμηση έχει αυτός ο μη πιστός? Ότι αυτό το κρέας που προσφέρθηκε είναι κάτι ιερό. Ιερώθητο. Μη εστιέται, γιατί δι' εκείνον τον μηνύσαντα, για αυτόν ακριβώς που σας έκανε αυτή την καταγγελία και σας αποκάλυψε την πηγή προέλευσης αυτού του κρέατος και τη συνείδηση. Ποια συνείδηση? Όχι του πιστού που βιώνει ως μονάδα την εν Χριστώ ελευθερία, αλλά του άλλου. Του άλλου, εδώ πάλι ξανά, την του εταίρου. Και για κοιτάξτε τώρα, κάνει ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Είναι τι γάρ η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλης συνειδήσεως. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Ο Θεός προσεύχεται ο Παύλος στους Φιλίππους να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον, προσέξτε, όχι αυτή καθ' αυτή η αγάπη, με κάθε νόηση, αλλού λέει με σοφία, με σύνεση, με κάθε νόηση, με σύνεση πνευματική, όχι αγάπη αυτή καθ' αυτή, εγώ να σε αγαπώ πιο πολύ και εσύ να με αγαπάς πιο πολύ, όχι. Η αγάπη θα αυξάνει σε πλαίσιο σοφίας και σύνεσης, ώστε να μπορείτε να διακρίνετε, θυμάστε τι λέει μετά, Φιλιππίσιους 1, 8, 9, 10. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον ή σε επίγνωση και επαστανόηση, ώστε να διακρίνετε τα διαφέροντα, τα πιο σημαντικά, τα πιο καλά από τα καλά. Ως γονείς, την αγάπη μας δεν πρέπει να την αφήσουμε νέτα σκέτα στα παιδιά. Η αγάπη μας μεγαλώνει με σοφία. Η αγάπη μας μεγαλώνει με σύνεση. Έτσι μας χειρίζεται ο Θεός. Και επιτρέπει να πονέσουμε και επιτρέπει να δοκιμαστούμε. Και δεν είναι όλα στο χέρι. Αυξάνει λοιπόν η αγάπη μέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιο, έτσι ώστε το αγαθό που βιώνω να μην γίνει αφορμή, να κριθεί αρνητικά και στο επόμενο εδάφιο να βλασφημηθεί την ώρα που εγώ ευχαριστώ τον Θεό. Ζούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα και έχω φίλους και γνωστούς τον Ορθόδοξο χώρο. Όταν εγώ σας λέω Μεγάλη Παρασκευή, δεν έχω κανένα πρόβλημα να φάω γύρω, κανένα πρόβλημα. Να κάτσω να φάω γύρω, κάνω τον απολαύω. Δεν θα το κάνω όμως όταν έχω καλέσει στο σπίτι μια ψυχή που Μεγάλη Παρασκευή η συνείδηση τρέμει. Θα φάμε νηστίσιμο εκείνη την ημέρα. Δεν θα βγάλω επιδεικτικά στην ψυχή που βιωματικά στέκεται και το πιστεύει μπιφτέκια και μπριζόλες. Εντάξει, θα διαλέξω άλλη μέρα. Πάρτε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για τα οποία θα μιλήσουμε. Ο λαλών γλώσσι όταν έρθει η ώρα. Εαυτόν οικοδομεί. Αν έχω αυτή την εμπειρία της προσευχής με το Πνεύμα και ευλογούμε, πρέπει να ξέρω σε τι κατάσταση είναι η συνείδηση του άλλου. Δεν θα πάω επιδεικτικά. Θα διαλυθεί αυτός. Και προσέξτε κάτι αδελφοί. Μέσα στην εν Χριστώ ελευθερία. Το έχουμε πει παλιά, επανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Εάν σε ευλογεί κάτι, έχουμε αδελφούς, έχουμε εκκλησίες, επίσημα, που σου λέει η τηλεόραση είναι αμαρτία. Ένα λεπτάκι. Αδελφέ μου, αν δεν έχεις το χαζοκούτι, όπως το λένε, και είναι σε μεγάλο βαθμό χαζοκούτι, αρκεί να αν δεν γίνεται σωστή χρήση. Λοιπόν, εάν το χαζοκούτι που λένε, που δεν το έχεις, έχει πλουτίσει τη ζωή σου, να το χαρείς και να δοξάζεις το Θεό. Μην πας όμως να το επιβάλλεις σε άλλα αδέλφια και μην κρίνεις άλλα αδέλφια που το παρακολουθούν. Παρακολουθούν τα δελτία ειδήσεων, παρακολουθούν στην Εθνική Ελλάδος με τη Βοσνία σε λίγο το καθοριστικό παιχνίδι για όσους είναι αρπαγμένοι. Έτσι τέλειο. Λοιπόν, μπράβο. Το ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τι να κάνουμε τώρα. Το Μουντιάλ. Είσαι πεπισμένος ότι η κόρη σου δεν πρέπει να φοράει παντελόνι. Και δοξάζεις το Θεό γι' αυτό. Ωραία, κράτα το. Για σένα και την κορούλα σου. Μην πας να το επιβάλλεις στην κόρη του άλλου και μην κρίνεις το κορίτσι του άλλου. Άσε, υπάρχει άλλος κριτής. Μην μπαίνεις στα χωράφια του Θεού. Γιατί μετά τι γίνεται. Μπαίνει η κόρη στο πανεπιστήμιο και πετάει. Τα έχω δει αυτά, αδελφοί που σας λέω. Πετάει μια παντελονάρα μέχρι εκεί, τρελή. Και τότε οι γονείς παθαίνουν σοκ. Γεμίζουν τύψεις, γεμίζουν ενοχές, ενοχές που το κορίτσι τους παραβίασε κανόνες ηθικής που δεν τους έβαλε ποτέ το Άγιο Πνεύμα και τύψεις ενοχές γιατί τόσα χρόνια έκριναν αρνητικά άλλους αδελφούς που τα κορίτσια τους φορούν παντελόνι. Τώρα που φοράει το δικό μου το κορίτσι, αλλάζουμε θεολογία, δεν είναι. Τι να κάνουμε. Και έρχεται και το εγγονάκι, να μια παντελονάρα στο εγγονάκι, από μικρό κιόλας. Το κοριτσάκι. Τι γίνεται τότε. Όλη η οικογένεια είναι αμαρτωλή. Όχι, αυτά είναι τρελά πράγματα. Αντίθετα, τι μας λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι ελευθερία. Των τελείων με την έννοια της ωριμότητας. Είναι η στερεά τροφή ή την αισιοποίη, άντε πείτε τη συνέχεια. Δια την έξιν. Τι θα πει έξις. Συνήθεια. Έχουν λέει τα αισθητήρια. Τι γεγυμνασμένα. Για να διακρίνουν το καλό από το κακό. Το Άγιο Πνεύμα θα με πληροφορήσει ανάλογα με την πνευματική μου ηλικία και την ψυχοσύνθεσή μου. Τι θα βάλω. Τι θα φορέσω. Τι δεν θα φορέσω. Μα πήγα στον Κουβερία πριν από χρόνια και το πίστευω καημένος. Μου λέει, ήμουν νεότερος βέβαια, έτσι, γύρω στα 40 τόσο. 38-40 κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Μου λέει Γιώργο, να κάνουμε ένα καπελάκι. Μου λέει, τι λέτε, του λέω, στα καλά σου. Ναι, καπελάκι, ξέρετε. Από εδώ, ξέρω πώς είναι το καπελάκι. Από εδώ στο οποίο σου φύγει κάτι τρελά. Κοίτα, του λέω. Μπορεί να μου πάει που δεν ξέρω να μου πάει, αλλά άστο να λείπει. Εντάξει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν νόμοι σε αυτό, εκτός αν είναι κάτι που άμεσα προκαλεί. Άσου τη μέρα σούπερ μίνι να τρελάνει τους άντρες, όχι έτσι. Ή κάνα ξόπλατο στο δείπνο του Κυρίου και αντί να ευλογηθεί, σκανδαλίζεσαι. Όχι έτσι. Ούτε να σου θυμεί ένα βάψιμο, λες και είναι, ξέρω εγώ, όχι εξεζητημένα πράγματα. Δεν λέει, ο Πέτρος δεν λέει, δεν κατακρίνει το στολισμό των γυναικών. Τι κατακρίνει, την έμφαση στο στολισμό. Και προσέξτε, γιατί γίνονται τρελά πράγματα στις εκκλησίες. Τρελά, τρελά, τρελά. Έχει ο άλλος μια γυναίκα κουκλάρα που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό. Που προσέχει τον ντύσιμο, την εμφάνιση, το μαλλί, το χτένισμα. Και δέχεται τον Χριστό. Και η κούκλα γίνεται πανούκλα μετά. Άσε το άλλο το τρελό, που μου είχε πει. Τώρα λέει που αναγεννήθηκα να κοιμάμαι, λέει, με τον άντρα μου. Λέω να κάνω το σταυρό μου έτσι ή έτσι. Τώρα θα κοιμάσαι πιο πολύ, τη λέω. Να κοιτάει. Πιο πολύ, τη λέω. Θα δώσει τον εαυτό σου. Πιο πολύ, νέα γυναίκα. Τρελά πράγματα. Λοιπόν, η νατή ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδίωση 30 ή εγώ χάρη τη μετέχω. Αν βιώνω εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Μέσα στη χάρη μετέχω, ευλογούμε. Προσέξτε. Τι βλασφημούμε υπερού εγώ ευχαριστώ. Γιατί να δώσω αφορμή για κάτι που εγώ ευχαριστώ το Θεό. Αυτό να βλασφημηθεί. Με καλούν να κηρύξω σε εκκλησία που δεν πιστεύει καθόλου στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα πάω να τους κάνω μια θεολογία για τα χαρίσματα, αδελφοί. Θα μείνω ουδέτερος. Έχω ευλογηθεί από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά γιατί να δώσω αφορμή το αγαθό μου να γίνει αιτία βλασφημίας και αρνητικής κριτικής. Ας το κλείστο. Αντίθετα τώρα. Μάλλον το ίδιο. Στέλνουμε κάποια παιδιά έτσι να καλύψουν άβολα. Βρε ευλογημένα. Πας στην τάδε εκκλησία αφού ξέρεις τι πιστεύει. Από ολόκληρο φάσμα εδώ μέσα κηρυγμάτων. Εσύ διαλέγεις τη γλωσσολαλιά. Μα δεν σου κόβει λίγο. Έγινε χαμός, το σώσε. Πού πας. Πού πας. Δόξασε το Θεό. Μην πας να το επιβάλλεις. Τι έγινε, αδελφοί. Θα δούμε όταν φτάσουμε. Είναι τραγωδία τα δώρα του Αγίου Πνεύματος να χωρίζουν τους πιστούς. Άλλη μια φορά. Είναι δυνατόν τα χαρίσματα του Θεού να διαιρούν εκκλησίες. Είναι δυνατόν γιατί υπάρχει σάρκα. Αυτό που βιώνω με τη χάρη του Θεού δεν θα είναι κριτήριο για την πνευματικότητά σου. Αλλά θα πάρω το προσώψη και στα γόνατα της προσευχής θα ζητήσω το Θεό σου ανοίξει το νου για να το γευτείς κι εσύ. Ποτέ όμως να πάω να στο επιβάλλω. Ποτέ. Ποτέ. Και πάμε στο 31, το οποίο είναι βόμβα πνευματική. Συμπέρασμα. Πού καταλήγει ο Παύλος. Το που είπαμε και στο ξεκίνημα για την παράγραφο των εδαφίων 23 μέχρι και το πρώτο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου. Λάθος η διαίρεση είπαμε εδώ. Το πρώτο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου ανήκει, είναι το συμπέρασμα και το τελευταίο εδάφιο του 10ου. Είτε ουνεστείετε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Η συμπεριφορά μου, η επιλογή μου, το περπάτημά μου, το ντύσιμό μου, το λεξιλόγιό μου, όλα θα έχουν ως κίνητρο αποκλειστικά και μόνο τη δόξα του Θεού. Και στο 32, απρόσκοπη. Τι θα πει απρόσκοπη? Να μην υπάρχει προσκόμα. Δηλαδή, σε καμιά περίπτωση το δικό μου περπάτημα να μην δημιουργήσει εμπόδιο, φέρει παγίδα στο περπάτημα του αδελφού. Έτσι, άλλη μια φορά. Σε καμιά περίπτωση το δικό μου περπάτημα να μην φέρει εμπόδιο, να μην φέρει παγίδα στο πνευματικό περπάτημα του αδελφού μου. Και, κοιτάξτε από πού ξεκινάει, και οι Ιουδαίοι, γι' αυτό είδαμε το κίνητρό του μέσα στο πλαίσιο το μεγάλο της δόξας του Θεού. Στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος, στους υπονόμο ως υπονόμο για να κερδίσω. Τους πλειοτέρους, ξεκινά, θυμίζω, και καταλήγει παντί τρόπο τίνας, έστω και μερικός. Να γιατί ανεβαίνει άλλη μια φορά ο Παύλος στον Άριο Πάγο. Άνδρες Αθηναίοι εθεωρούν. Τι ένιωθε αυτός? Έβλεπε, λέει, την πόλη κατίδωλο, γεμάτη είδωλα, και συνεσφίγγεται, λέει, το πνεύμα του. Αυτό βίωνε. Αλλά η αγάπη που κινείται στο πλαίσιο της σοφίας ξέρει σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται. Ανεβαίνει πάνω. Σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι εθεώρουν τα σεβάσματά σας. Πού σας ειδωλολάτρες? Έτσι πει, όχι. Δεν έχουμε βρει, αδελφοί, σημεία επαφής. Ρωτηθείτε, έχουν περάσει πάνω από 150 χρόνια στην Ελλάδα. 10 εκατομμύρια Έλληνες έγιναν προτεστάντες. Ούτε έγιναν, ούτε θα γίνουν ποτέ. Ο αδελφός Σπύρος Πορδινός έκανε μια μελέτη χρόνων σε βάθος, για να διαπιστώσει, και θα σας πω πού κατέληξε. Το είχαμε πει παλιά, το ξαναλέω. Τι μελέτη έκανε? Σε ποιες χώρες, προσέξτε, το καθαρό Ευαγγέλιο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, το Ευαγγέλιο της Χάρης, το Ευαγγέλιο που στηρίζεται στο πρόσωπο, στο έργο, στο αίμα του Χριστού, σε ποιες χώρες δεν προχώρησε και γιατί? Μία από τις χώρες που δεν προχώρησε είναι η Ελλάδα. Στις χώρες που δεν προχώρησε το καθαρό, επαναλαμβάνω, μήνυμα του Ευαγγελίου, ο κυριότερος λόγος ποιος ήταν? Το καθαρό μήνυμα, προσέξτε, ήλθε σε σύγκρουση με την κουλτούρα και τις παραδόσεις του τόπου. Όταν ήρθαν οι Ιεραπόστολοι, προσπάθησαν μαζί με το μήνυμα του Ευαγγελίου το καθαρό να αλλοιώσουν και να μεταλλάξουν τον Έλληνα. Και βάλαμε ένα τεράστιο χ στη Θεία Λειτουργία, τη λεγόμενη. Ξεκινά από τον Ιάκωβο, την παραλαμβάνει ο Βασίλειος ο Μέγας και την τελειοποιεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και δεν αφήσαμε σημεία επαφής. Και έρχεται ένα μήνυμα καθαρό να γίνει δεκτό. Πώς, σε τι πλαίσιο? Ότι δεν θα είσαι Έλληνας πλέον. Θα είσαι Δυτικός, θα είσαι Αμερικάνος. Έφυγε όλη η υμνολογία, η λειτουργική. Έφυγαν όλες οι λειτουργικές προσευχές. Και τι μπήκε στη θέση του? Κράταμε σφιχτά με στην αγκαλιά. Τι είναι αυτό, αδελφοί? Αυτό είναι ελληνικό? Καταλαβαίνετε τι λέμε? Αυτό δεν είναι ελληνικό. Αφήσαμε για παράδειγμα «Χριστός εκ νεκρών εγιγέρεται η απαρχή των και κοιμημένων». Τέτοια παράσταση είχε ο Έλληνας. Ένα λεπτό. Άστο αυτό, δεν έχει σημασία. Μπορείς να το εξηγήσεις. Και τι του φέραμε εμείς? «Θεός το φρουρίον ημών». Παρεπιπτόντως που το έχουμε περιβάλει με τόση ιερότητα. Ξέρετε η μουσική αυτή που παίζονταν? Παμ, 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 παραραμ, παραραμ, παμ. Στα πορνομπάρ της εποχής. Σε ποια νομπάρ παίζονταν αυτή η μουσική? Και εμείς σήμερα, Θεός το φρούριο ημών, ας πείσαι τις κοιμηλίες. Όχι έτσι. Δεν θα έρθει το μήνυμα κόντρα στην κουλτούρα. Εντάξει. Όταν πήγα με το Μίλο τον Παντελιό που σπούδασα, μας έστειλε το σεμινάριο του Westminster να παρακολουθήσουμε μια εκκλησία η οποία μέσα σε 10 χρόνια είχε γίνει 8.000. Ήτανε πεντηκοστιανοί μαύροι. Η μόνη άσπρη ήμουν εγώ, ο Μίλτος και ένας ακόμα. Το αντίθετο σαν τη μήγαμε στο γάλα, εντάξει. Αυτοί φίλοι, προσέξτε, πεντηκοστιανοί αδελφοί και μαύροι. Και ξεκινάει η λατρεία πολύ σιγά με το τραγούδι «This is my story, this is my song». Το που κάνει μετά. Στην αρχή λέω, ρε παιδί μου, λέω, πεντηκοστιανοί και μαύροι. Τι ησυχία είναι αυτή. Κάθε λεπτό που περνούσε, κάποια στιγμή, το έχουν μέσα τους. Δεν μπορούσαν να κάτσουν. Σκόνονται πάνω, αρχίζει. Εγώ καθόμουν έτσι με τον Μίλτο, είχαμε χαζέψει. Και μετά γίνεται το σώσεκ, θέλω να δεις. Πανικός. Στη Σεούλ που ήμασταν, οι Σουκοί ξέροι, πριν προσευχηθούνε, φωνάζουν όλοι μαζί τρεις φορές «Τσούγιο!» Έτσι Σουκοί. «Κύριε Ιησού!» Τρεις φορές. Φαντάζεστε τώρα, μιλάμε πόλη Γιόγκη Τσό, 640.000 συνάθρηση, οι 10.000 στο κεντρικό κτίριο, τρεις φορές να κάνουν αυτό το πράγμα. Τι γίνεται εκεί μέσα? Δεν θα πας αυτό να τους τα αλλάξεις. Δεν θα πας αυτό να τους το αλλάξεις. Θα αφήσεις το μήνυμα όπως είναι καθαρό και θα δεχτείς και θα σεβαστείς την κουλτούρα του λαού. Προβληματιστείτε, αδελφοί, γιατί 150 χρόνια δεν έγιναν Προτεστάντες οι Έλληνες? Και δεν θα γίνουν και δεν χρειάζεται να γίνουν. Τι χρειάζονται? Το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου. Για να το δεχτούν όμως, δεν θα τους προσβάλλει την ελληνικότητά σου. Στεναχωριέμαι όταν πάρα πολλοί μου έχουν πει «Είσαι Έλληνας? Είσαι Έλληνας?» Και αναγκαστήκαμε να βάλουμε εμείς κάποια στιγμή πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει. Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Για να δείξουμε ότι είμαστε Έλληνες. Και απολογούμενος ο καημένος, φυσικά υπηρέτησα στο ελληνικό στρατό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Το μήνυμα είναι καθαρό, δόξα στο αυτό, δεν το συζητάμε. Είναι αδιαπραγμάτευτο, αυτό είναι. Η χάρη, το αίμα, ο σταυρός, η ανάσταση, αυτό είναι, δεν αλλάζει. Αλλά σε τι πλαίσια δίδεται? Φοβάται ο άλλος. Έφερε η κόρη μου, η Νίκη, μια φοιτήτρια από το πανεπιστήμιο και για πρώτη φορά μπαίνει στον Αποστόλου Παύλο. Για πρώτη φορά, στη ζωή της. Και παθαίνει σοκ θρησκευτικό και κουλτούρας. Όταν βλέπει την ομάδα λατρείας επάνω, overhead, τι γίνεται εδώ? Μετά σιγά σιγά έβλεπε τα λόγια, είδε και το μήνυμα, λίγο ηρέμησε. Αλλά μου λέει η κόρη μου, λέει μπαμπά, για 20 λεπτά είχε πάθει σοκ, μου λέει. Σου λέει, πού με έφερε αυτή? Καμία σχέση με τις παραστάσεις που είχε ο κόσμος. Απολύτως καμία. Λοιπόν, είτε ουνεστείτε, είτε πίνετε, είτε πείτε, πάντως δόξα του πείτε, απρόσκοποι και Ιουδαίοι γίνεστε. Θα του πει ο Ιάκωβος, ο οποίος ήταν επίσκοπος, πού? Ο αδελφός του Κυρίου, πού ήταν επίσκοπος? Πού ήταν επίσκοπος? Άιντε, στα Ιεροσόλυμα. Ναι, στον Παύλο. Έλα εδώ, του λέει. Κοίταξε, λέει, πόσες χιλιάδες έχουν πιστέψει στο Χριστό, του λέει του Παύλου. Μα τα κάνει στη συνέχεια. Μα τα κάνει στη συνέχεια. Όχι. Άλλη μια φορά. Κοίταξε, του λέει του Παύλου, ο Ιάκωβος. Μπράβο. Πόσες χιλιάδες έχουν πιστέψει στο Χριστό. Δηλαδή τι είχαν πιστέψει? Ότι ο γιος του Μαραγκού είναι ο Μεσσίας. Τρομερό αυτό για έναν Ιουδαίο. Το δέχτηκαν. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός που σταύρωσαν οι πρόγονοί μας, οι πατέρες μας. Αυτός είναι. Και το επισημαίνει ο Ιάκωβος. Και όλοι αυτοί είναι ζηλωτές του νόμου. Μπες και εσύ τώρα στο ναό, πρόσφερε θυσία, για να δουν ότι δεν είσαι αντίθετος. Και ο Παύλος συμβάζεται. Στις σκεχρές τι κάνει, θυμόσαστε τι κάνει στις σκεχρές? Ξυρίζει το κεφάλι του. Παίρνει τον Τιμόθεο και τον περιτέμει. Γιατί τον περιτέμει τον Τιμόθεο? Αφού καράσουμε σε μεγάλη ηλικία να κάνεις περιτομή, τρελαίνεσαι. Άλλο στο παιδάκι, 8 ημερών. Αλλά μεγάλος, να σου κάνει περιτομή, μέσα στην πληγή θα είσαι. Για τους όντας Ιουδαίους εκεί. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, τι λέμε? Εμείς βάλαμε ένα χι χράτς και προσπαθούμε να κάνουμε να τρέξουμε πνευματική σκυταλοδρομία χωρίς να έχουμε πάρει τη σκυτάλη. Λοιπόν, και Ιουδαίοι γίνεστε απρόσκοποι, αλλάζει μετά το ακροατήριο, και έλυση Το έλυση δεν είναι σε αυστηρά πλαίσια εμείς εδώ, αλλά όλος ο εθνικός κόσμος και το σύνολο των λυτρωμένων τώρα, η οικία της πίστης και τη Εκκλησία του Θεού. 33. Τι κάνει τώρα άλλη μια φορά? Φέρνει τον εαυτό του με άκρα ταπείνωση να τον παρουσιάσει ως μοντέλο άλλη μια φορά ως παράδειγμα, καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκω. Και πάνω σε ποια βάση το κάνεις αυτό, Παύλε? Μη ζητών το αίμα αυτού σύμφορο, καθώς δεν ζητώ το δικό μου το συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει. Για να δούμε τα δύο κίνητρα. Είτε πράτεται, είτε εστίεται, είτε πίνεται εις δόξα Θεού το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Με κινητοποιούν αυτά τα δύο? Με κινητοποιεί η δόξα του Θεού και το συμφέρον που θα οδηγήσει σε σωτηρία των άλλων? Εάν ναι, είμαι σε σωστά πλαίσια. Εάν όχι, πρέπει να εξετάσω το σοβαρό ενδεχόμενο, μήπως αργά αλλά σταθερά τίνω να γίνω ένας φαρισαίος με έναν αγιασμό που δεν είναι ελκυστικός. Τέτοιος ήταν ο αγιασμός των φαρισαίων. Ποτέ οι τελώνες και οι πόρνες δεν πλησίαζαν ούτε ένα φαρισαίο. Αντίθετα, οι τελώνες και οι πόρνες πλησίαζαν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Γιατί η γνήσια αναγέννηση δεν αναιρεί την ανθρωπότητά μας, αδελφοί. Είμαστε άνθρωποι. Είπα μια φορά, εδώ με κοίτα γουρώσαν τα μάτια τους, λέω, μην έχεις τύψεις αν δεν έρθεις Κυριακή βράδυ. Πάρε τη γυναικούλα σου, τώρα που γλυκαίνει ο καιρός. Και 7 με 8 που θα σου να δω στη συνάντηση να ακούσει το γούδα ή τον οποιοδήποτε άλλον, ξόδεψε μια ώρα με τη γυναίκα σου. Περπατήστε στην παραλία. Έχουμε συναθρήσεις που έχουμε. Δευτέρα εκκλησία, τρίτη εκκλησία, τετάρτη εκκλησία, πέμπτη εκκλησία, Παρασκευή εκκλησία. Ερώτηση. Πώς θα έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους έξω? Με ποιο τρόπο. Φύγε. Εγώ δεν έχω τύψεις. Είμαστε μέχρι εδώ απασχολημένοι όλοι. Ξόδεψε. Πιες ένα καφέ με τη γυναίκα σου. Μην έρθεις Κυριακή βράδυ. Κανένα πρόβλημα. Μη μου έρθεις για να μην έχεις τύψεις. Έλα γιατί πιστεύεις ότι θα πάρεις κάτι που αντικειμενικά θα το χάσεις αν δεν έρθεις. Αν δεν πρόκειται να πάρω κάτι και να είμαι πεπισμένος γι' αυτό, υπάρχει λόγος να πάω. Εντάξει. Λοιπόν, 33. Καθώς καγώ, άλλη μια φορά ο εαυτός του λοιπόν είπαμε παράδειγμα, πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητώ το αίμα αυτού συμφόρο αλλά το πόρο να σωθώσει και... Είπαμε είναι λάθος η διαίρεση του κεφαλαίου εδώ. Να το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει και είναι απίστευτη η διακήρυξη που την κάνει αρκετές φορές. Μη μητέ μου γίνεστε. Δεν το αφήνει εκεί. Καθώς καγώ και εγώ τίνος του Χριστού. Για να ανεβάσει κι άλλο τον πύχη ή να φέρει στο ίσο επίπεδο τον πύχη, Εφεσίους 5:1. Γίνεστε λοιπόν, πείτε τη συνέχεια. Το έχουμε πει τόσες φορές. Μπράβο Μαρία. Μιμητέ, τίνος, του Θεού, ο στέκνα αγαπητά. Μιμητέ του Θεού, για να πάρουμε από ένα τεράστιο φάσμα κάτι, να το ανακαλέσουμε άλλη μια φορά. Εστε τέλειοι, καθώς ο πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος. Γίνεστε μιμητέ του Θεού, που είναι Χριστός με ήττα, χρήσιμος ωφέλιμος, στους αχάριστους και στους πονηρούς, λέει το κείμενο. Θες να του μοιάσεις? Ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει και ως παιδίκους. Είσαι σίγουρος ότι θες να του μοιάσεις? Θα επιτρέψει αχάριστη να είναι δίπλα σου και κακή πονηρή να είναι δίπλα σου. Και αυτή η αχάριστη και η πονηρή, μην φανταστείτε ότι είναι μακριά. Μακριά, αυτούς που είναι μακριά τους αγαπάμε εύκολα. Μακριά και αγαπημένοι. Ξέρετε πόσο οι εκκλησίες αγαπούν τους Ιεραποστόλους που είναι μακριά? Όσο ο συγχωρεμένος ο μακρύς στη δόξα ήταν μακριά, ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Μόλις ήρθε στην Ελλάδα έγινε το σώσε. Εντάξει. Οι αχάριστοι και οι κακοί είναι μέσα στο σπίτι. Αχάριστος και κακός θα γίνω εγώ στη γυναίκα μου κάποια στιγμή. Αχάριστη και κακή θα γίνει η γυναίκα μου κάποια στιγμή σε μένα. Εγώ και η γυναίκα μου κάποια στιγμή θα γίνουμε αχάριστοι και κακοί στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας κάποια στιγμή θα τοποθετηθούν με αυτόν τον τρόπο απέναντί μας. Χάριστοι και κακοί στις σχέσεις μας. Ευλογείτε αυτούς που σας. Σε μαθητές τα λέει αυτά. Και προσκάλεσε, λέει, τους μαθητάς αυτούς στην επικούρη σου, λέει. Μεταξύ άλλων, αγαπάτε τους εχθρούς σας, χρονοδιάρκειας. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Και εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Πείτε τη συνέχεια. Ναι, ακούω. Για να γίνετε η ή του πατρός σας. Καλά, οι μαθητές δεν ήταν παιδιά του Θεού. Ήταν ως προς τη θέση τους και ως προς τη σχέση τους. Αλλά ιδιωματικά και εμπειρικά δεν ήταν. Θες να του μοιάσεις, θα επιτρέψει να έχεις εχθρούς. Γιατί, για να τους αγαπάς. Θα επιτρέψει να έχεις ανθρώπους που σε καταρρώνται. Γιατί, για να τους ευλογείς. Θα επιτρέψει, είναι όλα θεία ενορχιστρωμένα, να έχεις ανθρώπους που θα σε βλάψουν. Γιατί, για να προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Θεός δεν είναι ένα πνευματικό σύγχρονο τζίνι που θα μου λύσει το πρόβλημα. Ο Θεός δουλεύει στη ζωή μου για να μοιάσω το πρωτότυπό μου. Για να προχωρώ από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα, από μήνα, κάθε χρόνο. Όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Έλα εδώ, λέει ο Θεός, εάν νομίζεις, εάν πιστεύεις ότι σ' αγαπάω τόσο λίγο που να περιορίσω την αγάπη μου σε μια συγχώρηση αμαρτιών και σαν μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό, δεν ξέρεις τίποτα από την αγάπη μου. Σ' αγαπάω, λέει ο Θεός, τόσο πολύ, μα τόσο πολύ που αφού τακτοποίησα με το αίμα του γιού μου και την ενανθρώπισή του το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας, τώρα με το Άγιο Πνεύμα μπαίνω μέσα σου. Τόσο πολύ σ' αγαπώ, τόσο πολύ σε γουστάρω, λέει ο Θεός. Μπαίνω μέσα σου με το Άγιο Πνεύμα, ώστε η δική μου ζωή να γίνεται ένα με τη δική σου ζωή. Μιμητέ μου γίνεστε. Και προσέξτε, στην πορεία της πίστης, κάθε πιστός είναι δύο πράγματα. Τα είχαμε πει σε άλλο μάθημα. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι σημαντικό. Είναι τι λέμε εδώ, οδοδείκτης και τι άλλο είναι. Χρήστο δείχτης. Παναλαμβάνω, κάθε ένας από εμάς, κάθε πιστό παιδί του Θεού είναι αυτά τα δύο πράγματα. Οδο δείχτης, δείχνει την οδό. Δείχνω την οδό με τη συμπεριφορά μου, τα λόγια μου, τις επιλογές μου, τον τρόπο που ζω. Οπουδήποτε και αν είμαι, στο πανεπιστήμιο, στο στρατό, στη δουλειά, οπουδήποτε. Χρήστο δείχτης. Δείχνει τον Χριστό. Έτσι ώστε να γίνουμε Χρήστο μιμήτη, Θεό μιμήτη και να παίξουμε άλλη μια φορά με τις λέξεις, ώστε να είμαστε τότε και μόνο τότε πνευματοκίνητοι και να πάψουμε να είμαστε αυτοκίνητοι. Εντάξει. Τώρα, στην ανθρώπινη, στο όλο το ανθρώπινο γένος, ένας άντρας και μία γυναίκα βιωματικά και εμπειρικά υπήρξαν οι μεγαλύτεροι χριστοδείκτες και οδοδείκτες. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ladies first, η μητέρα του Κυρίου. Το πιο πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Ως πιστή, ως αφιερωμένη, ως σύζυγος, ως μητέρα. Και ένας άντρας, αυτός ο οποίος μας καλεί, η μητέ μου, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος. Και να σας πω κάτι. Άστο το Εφεσίους 5:1, γίνεστε μιμητέ του Θεού. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς να μιμηθούμε τον Παύλο. Ας τη μητέρα του Κυρίου να αλληδιάσταση. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς να μιμηθούμε τον Παύλο. Εμείς ξεκινώντας από εμάς που διακονούμε τον λόγο, τρομάρα μας. Συνιστώντας λέει αυτούς ως υπηρέτας Χριστού μόνο ένα. Εν υπομονή, σκέτο υπομονή. Τι προσθέτει δίπλα. Εν υπομονή πολύ και εμείς ήμασταν υπόμονοι λίγο να σε κοιτάξω αλλιώς με κρίση εν θλίψεσαι συνιστώντας αυτός το αρχέτυπο, το πρωτότυπο το νότον μου έδωκα στους μαντήσοντες και εμάς λίγο να μας θίξουν το εγώ σκοτεινιάζει το πρόσωπο όχι αδελφή μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Και μπαίνουμε στο, αυτό είπαμε είναι λάθος η διαίρεση του κεφαλαίου. Το 11.1 έπρεπε να τελειώνει το 10ο κεφάλαιο. Ούτως ή άλλως όμως περνάμε σε μια άλλη παράγραφο, λεπτομέρειες οποίες την επόμενη φορά, όπου θίγει ένα σημαντικό θέμα που απασχολούσε την Εκκλησία, το κάλυμα των γυναικών κυρίως. Κάνει νίκη και για τους άντρες, αλλά κυρίως το κάλυμα των γυναικών στη δημόσια λατρεία στο κεφάλι. Αλλά να δούμε από πού ξεκινάει. «Επενώ δε ημάς», υπογραμμίστε τη λέξη «επενώ». Σε αυτή την Εκκλησία, ξανά και ξανά, ελέγχει. Ελέγχει. Σε αυτή την Εκκλησία, που ενώ δεν έμενε πίσω σε κανένα χάρισμα, την ίδια ώρα ήταν σαρκική, και γιατί ήταν σαρκική, Αίρης, Φθόνος και Διχόνιες, αυτή την Εκκλησία την επενεί. Και δείχνει πόσο Χριστομίμητος έχει γίνει. Γιατί? Θυμηθείτε τις 7 επιστολές, τα 7 γράμματα του Χριστού μας στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Εκτός από 2 εκκλησίες, που δεν έχει να πει τον παραμικρό έλεγχο και ψόγο, ποιες ήταν αυτές? Φιλαδέλφια και Σμύρνη, μπράβο. Σε όλες τις άλλες 5, έχει να τους πει. Αλλά πριν τους ελέγξει, τι κάνει? Αναγνωρίζει, αδελφοί. Επενεί, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω κάτι με το παιδί μου. Πριν του το πω, πριν του τα ψάλω, θα το αναγνωρίσω. Θα αναγνωρίσω το θετικό που έχει. Στον άντρα σου, στη γυναίκα σου. Μην ξεκινάς από το παράπονο. Μην ξεκινάς από τον έλεγχο. Πριν φτάσεις στον έλεγχο. Τι? Φυσικά, αλλά ξεκινάμε άμεσα από το σπίτι. Γιατί αν δεν βιωθείς το σπίτι, ξέχασέ το. Μην ξεκινάς ισοπεδωτικά. Σας είχα πει στη Χαλκίδα που διακονούσα. Ήρθε μια μάνα, μου έλεγε, λέω, Κύριε, οδήγησέ με, τι να της πω, δώσ' μου σοφία, τι να της πω. Μου έλεγε, της λέω, αδελφή, ένα λεπτάκι. Περίπου 10 λεπτά σ' ακούω, 20 χρονών είχε ένα κορίτσι. Το οποίο δεν πάταξε, ξέρω πού να πατήσει το καημένο. Με τέτοια μάνα που είχε. Λέω, σ' ακούω 10 λεπτά περίπου να μου αραβιάζεις όλα τα στραβά που έχει η κόρη σου. Ναι, λέει, αδελφή. Μου λες, της λέω, δεν έχει κανένα καλό το κορίτσι σου? Ναι, τι, μου λέει. Δεν έχει το κορίτσι σου κάτι θετικό? Σκέπτεται. Ύστερα από κάνα δίλεπτο. Έχει, λέει. Λέω, ποιο? Λέει, μαγειρεύει καλά. Πάρα πολύ ωραία, της λέω. Να δω. Όλο αυτό τον καιρό της το είπες. Της το είπες? Την ευχαρίστησες? Όχι, μου λέει. Ωραία. Πάνε σπίτι. Καλέσέ την. Πες, κορίτσι μου, είναι καιρός τώρα που κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο και εγώ δεν σε ευχαρίστησα ούτε μια φορά. Θέλω να σου πω ότι μαγειρεύεις υπέροχα. Και χαίρομαι πάρα πολύ να παίρνω φαγητό από σένα όταν μαγειρεύεις. Δεν ξέρω να είδα τη γυναίκα αυτή, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά αυτό με όθησε ο Θεός να της πω. Εδώ λοιπόν, άλλη μια φορά, αποδεικνύει πόσο Χριστομίμητος έχει γίνει ακολουθώντας τη συνταγή του Κυρίου. «Επενώ δε ημάς ότι πάντα μου μέμνηστε». Στο παιδό. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε εργάτη του λόγου, για κάθε δάσκαλο και δασκάλα Κυριακού Σχολείου, να ξέρει ότι οι λήπτες, το πεδίο της διακονίας, τον σκέπτονται. Ξέρετε, αδελφοί, πόσο δύσκολο είναι να φύγει ο ποιμένας, είτε γιατί πέρασαν τα χρόνια, είτε γιατί ο Θεός τον κάλεσε κάπου αλλού, και να λησμονηθεί τελείως. Να σταματήσει ο Δημοσθένης κάποια στιγμή, εγώ κάποια στιγμή. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Άκουσε ένα τηλέφωνο, ή ένα SMS. Αδελφέ, ευχαριστώ το Θεό. Εξακολουθώ και ακούω τα μηνύματά σου και ευλογούμε. Τίποτα, αδελφέ. Βάζουμε ένα χ, αλλάζουμε ταχύτητα και πάμε στο επόμενο. Πάντα μου μέμνηστε. Όπα τώρα. Για προσέξτε. Και καθώς παρέδωκα ημίν, όπα τώρα.
Τώρα εδώ.
Και καθώς παρέδωκα ημίν, σημειώστε μία λέξη. Τας παραδόσεις κατέχετε. Στη Θεσσαλονίκη θα πει και αλλού, στήκετε και κρατείτε. Τι κρατείτε? Τας παραδόσεις ας εδιδάχτητε. Όπα. Είτε τι? Διαλόγου Τι λόγος προφορικός που δεν υπάρχει στην Γραφή. Είτε διεπιστολήσιμο. Προσέξτε. Προσέξτε ένα από τα λάθη που έχουμε κάνει. Η ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, βάζω το δημοτροφάσμα, δεν πιστεύει στην Ιερά Παράδοση. Αν δε, που πιστεύει, ή αν θέλεις πιστεύει, εν μέρη. Προσέξτε κάτι. Υπάρχει
η παράδοση μέσα στην οποία υπάρχουν παραδόσεις γνήσιες που δεν είναι αποτυπωμένες στο γραπτό λόγο και υπάρχουν σε εισαγωγικά παραδόσεις που είναι διαστρέβλωση των αληθιών της βίβλου. Άλλη μια φορά.
Υπάρχει παράδοση, αν την πεις ιερά ή όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο, θα πούμε ποια είναι αυτή, μέσα στην οποία υπάρχουν παραδόσεις που συμφωνούν με το γραπτό λόγο και είναι άγιο-πνευματικές και υπάρχουν παραδόσεις εισαγωγικά που έρχονται σε ανοιχτή ρήξη και σύγκρουση με το γραπτό λόγο και είναι καθαρά ανθρώπινα κατασκευάσματα. Τούτη εκκλησία, χωρίς να το θέλει και να το ξέρει, κάνει ένα λάθος. Προσέξτε. Το πρώτο άρθρο της ομολογίας πίστης λέει «Μοναδικός κανόν έργων και πίστεως είναι η Αγία Γραφή». Και λέμε αμήν. Μια σελίδα πίσω, ξέρετε τι έχει το καταστατικό της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Το σύμβολο της πίστεως. Το βλέπεις πουθενά εδώ το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Το βλέπεις πουθενά εδώ. Τον διημά στους ανθρώπους και την μετέρα σωτηρία κλπ. Και εις μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τι είναι το σύμβολο της πίστεως, προσέξτε. Το σύμβολο της πίστεως ανήκει... να σηκώσουμε τον πύχη. Για κοιτάξτε το βιβλίο που έχουμε. Μέσα στην παράδοση, επαναλαμβάνω, είτε την πεις ιερά είτε δεν την πεις, ανήκει πρώτον η Αγία Γραφή. Άλλη μια φορά, μέσα στην παράδοση, είτε την πεις ιερά, να μην σε σκανδαλίσει, είτε όχι, πρώτον ανήκει αυτό το βιβλίο. Δεν πέρασε ένα ουράνιο άρμα και μας το πέταξε, αδελφοί. Για να έχουμε τα 66 βιβλία, τα 39 και τα 27, με τον κανόνα του Μουρατόρη, γύρω στο 4ο αιώνα, έκατσαν άνθρωποι, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, πήρανε το πλήθος των χειρογράφων που υπήρχε για να ξεκαθαρίσουν την ήρα από το στάχι. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μέσα. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μέσα. Κατά Θωμά Ευαγγέλιο, έξω. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, μέσα. Ευαγγέλιο του Ιούδα, έξω. Και να, το παίρνεις εσύ κι εγώ. Κανόνας πίστος και έργων είναι μόνο η Αγία Γραφή. Ναι, είναι η Αγία Γραφή, αλλά η Αγία Γραφή, την Αγία Γραφή μας την παρέδωσαν άλλοι. Μέσα λοιπόν στην παράδοση υπάρχει η Αγία Γραφή. Δύο. Και δεχόμαστε την Αγία Γραφή, τι λέτε? Δεν ακούω. Άρα δεχόμαστε την παράδοση όσον αφορά το στοιχείο της Γραφής. Συμφωνούμε? Δεύτερον, στην παράδοση ανήκει το τι ανήκει? Το πιστεύω. Αν πας στην εκκλησία της Κατερίνης, θα δεις από τη μια το Πάτερ ημών γραμμένο και από την άλλη τι? Το πιστεύω. Τι ήταν το σύμβολο της πίστεως? Είναι το προϊόν του τρίτου στοιχείου που ανήκει στην παράδοση. Τι λέμε εδώ? Οικουμενική σύνοδη. Έχω γράψει τρία, τα οποία όσον αφορά τα πρώτα δύο, τα έχουμε δεχτεί εμείς οι Ευαγγελικοί διαμαρτυρόμενοι 100%.
Όσον αφορά το τρίτο, μέχρι ποια Οικουμενική Σύνοδο δεχόμαστε εμείς? Μέχρι και την Τρίτη, άντε και την Τέταρτη. Πέμπτη, Έκτη, Έβδομη μπαίνουν μέσα ως προϊόν Οικουμενικής Συνόδου εικόνες κτλ. Στο ζήλο μας εμείς, τις πετάξαμε όλες, χωρίς να ξέρουμε την θεολογία της εικόνας και ξέροντας μόνο τη διαστρέβλωση της εικόνας. Άλλη μια φορά. Τα πετάξαμε όλα γιατί δεν είδαμε ποτέ και δεν γνωρίσαμε ποτέ τη θεολογία της εικόνας και είδαμε μόνο την κατάχρηση και τη διαστρέβλωση της εικόνας. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά οικουμενικές σύνοδοι, το σύμβολο της πίστης είναι προϊόν πόσων συνόδων οικουμενικών? Δύο. Και εις ένα Κύριο Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, όπα, γεννηθέντα, ου, πιθέντα. Και μετά, ομοούσιο το Πατρί. Πού θα τη βρεις τη φράση ομοούσιο το Πατρί στη Γραφή? Πουθενά. Γιατί ου πιθέντα και ομοούσιο το Πατρί, άλλη μια φορά, έγινε ολόκληρη σύνοδος για ένα γιώτα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ομοούσιος το Πατρί ή ομοιούσιος? Άλλο τον, άλλο το άλλο. Αν είναι ομοούσιος, είναι Θεός. Αν είναι ομοιούσιος, δεν είναι Θεός. Εμείς είμαστε ομοιούσιοι, θέλουμε να είστε ομοιοί με Αυτόν. Ο Χριστός μας είναι, δόξα στο όνομά Του, ομοούσιος το Πατρί. Και η απόδειξη της θεότητας, ο δημιουργός λόγος, διού τα πάντα εγένετο. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινό, άλλη μια φορά, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί. Εντάξει. Εντάξει, μετά μπαίνουν, αφήστε τα μυστήρια που μπήκανε μετά, αλλά μέχρι εδώ, χωρίς να το ξέρουμε, και να το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεχόμαστε την παράδοση. Με κυριαρχικό στοιχείο αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο μας παραδόθηκε, αδελφοί. Δεν έπεσε από ένα ουράνιο άρμα στα χέρια μας. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες στο Θεό για όλα τα σκεύη που χρησιμοποίησε ο Θεός ώστε να έχουμε αυτό το βιβλίο με τα 66 βιβλία και να μπορούμε να το διαβάζουμε και να είμαστε πεπισμένοι ότι αυτός είναι ο αυθεντικός, ο αλάνθαστος, ο θεόπνευστος λόγος του Θεού. Και το στίχο 3 και μετά την επόμενη φορά. Θέλω δε ημάς ιδένε ότι, ξεκινάει από τους άντρες. Κάθε άντρας ας το βάλει καλά στην καρδιά του. Παντός άνδρος, η κεφαλή είναι ο εαυτός του. Έτσι λέει. Ο Χριστός, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε, εάν ο Χριστός βιωματικά κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο είναι η κεφαλή μου, η γυναίκα μου κοιμάται ήσυχη. Εντάξει, άλλη μια φορά. Εάν ο Χριστός κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο είναι η κεφαλή μου, μπορεί να κοιμάται αναπαυμένο. Γιατί πριν σπάσω τη σχέση που έχω μαζί της, θα πρέπει προηγουμένως να σπάσω μία άλλη σχέση. Όπα τώρα, κυρίες! Αλλά προσέξτε, δεν αποχωρίζετε το ένα από το άλλο. Το δεύτερο είναι προϊόν και συνέπεια του πρώτου. Κεφαλή της γυναίκας, ο άντρας που έχει κεφαλή τον Χριστό. Μια γυναίκα που έχει έναν άντρα που συνειδητά κεφαλή του είναι ο Χριστός, με χαρά θα δεχτεί κεφαλή της να είναι ο σύζυγος. Τα πράγματα μπερδεύονται όταν στον άντρα δεν είναι κεφαλή ο Χριστός. Έτσι. Και έχουμε προβλήματα. Και την πνευματική ευθύνη αναγκαστικά την αναλαμβάνει η γυναίκα. Ποιος σας έρχεται αμέσως από τη γραφή? που απουσιάζει έντονα ο άντρας και το πατρικό στοιχείο. Ποιος εργάτης του λόγου?
Τιμόθεος.
Την πίστη που κατόκισε, λέει, πρώτα στη γιαγιά σου, στη μαμά σου, σε σένα. Ο μπαμπάς που είναι? Στον κόσμο του μπαμπάς. Εντάξει.
Κεφαλή δε του Χριστού, προσέξτε, όταν λέει του Χριστού,
συμπεριλαμβάνεται εδώ η ανθρώπινη φύση. Με την έννοια λοιπόν του Υιού του ανθρώπου, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, με αυτή την έννοια, κεφαλή του σε όλη του τη διακονία εδώ κάτω και σε όλη του τη ζωή, ήταν ο Πατέρας ο Ουράνιος. Διαλέγει 12 και για να τους διαλέξει 12, Λουκάς 6 το κεφάλαιο, τι διαβάζουμε ότι έκανε? Διενυκτέρεψε στην προσευχή. Και όταν ήρθε, λέει, το πρωί, καλεί τους μαθητές και διαλέγει 12. Μεταξύ αυτών τον για να γράψει. Δεν δύναται ο Υιός να κάνει αφέ αυτού ουδέν, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω. Όταν βαπτίστηκε με το Άγιο Πνεύμα, φύγηση του Λουκά, του Ιησού, λέει, βαπτιστέντος και σε χρονοδιάρκειας προσευχομένου και προσευχομένου, κατήλθε το Πνεύμα του Άγιο. Για να τα δούμε λοιπόν, κεφαλή του άντρα. Άντρες, ποιος είναι το κεφάλι μας? Εκεί δίνουμε λόγο. Προσέξτε, δεν δίνουμε λόγο στη γυναίκα μας που τραγικά. Γιατί αν ο Αδάμ κρατούσε κεφαλή του το Θεό, θα είχαμε γλιτώσει όλοι. Θα βάζε τη γυρά στη θέση της. Και αν αναλάβανε την ευθύνη ακόμα και μετά την πτώση. Μήπως έφαγες? Ναι, Κύριε, έφαγα. Ας την αυτήνα, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Και τι ακούει αυτή η γυναίκα? Τι ακούει δίπλα του? Γυναίκα που μου δώσες. Δηλαδή αυτή φταίει. Και εσύ που μου την έδωσες. Εσύ που μου την έδωσες και αυτή που με ανάγκασε, γιατί πάτησε στο συναίσθημά μου να υποχωρήσω. Γιατί εμείς οι άντρες είμαστε και χαλοφάδες, ξέρετε. Λίγο να μας... Έκλαιγε, τον έσκασε το Σαμψόν, είπε το μυστικό. Πάει. Πάει το κεφάλι του, τα μάτια του. Εντάξει. Κεφαλή λοιπόν κάθε ανδρός ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας ο άνδρας, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Θέτει αυτό το πλαίσιο, προσέξτε, για να μπει σε ένα επιμέρους θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Και εδώ σταματούμε. Μία προσευχή και φύγαμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τα λόγια σου είναι πνεύμα και ζωή. Δώσ' μας χάρη με αποκάλυψη να τα δούμε, να τα αγκολουποθούμε, να ανταποκριθούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί οι εντολές σου μας κατοχυρώνουν και γίνεται καλό στη ζωή μας. Δώσ' μας χάρη να εμπιστευτούμε το λόγο σου, να εμπιστευτούμε τα κελεύσματά σου και τις εντολές σου στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.